Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Aflyttet er taget på sikkerhedsmæssigt. Den hedder SecTech. Jeg sidder sammen med Kasper Kåre Mikkelsen, som er direktør for sikkerhedsbranchen. Kasper, kan du fortælle lidt om, at nu er I lige startet her i dag. Vi befinder os inde på et hotel inde i København, og der er nogle stande, det kunne dybest set være hvor som helst i verden. Men hvad sker der her i dag?
Jamen, her har vi en elektronisk sikringsmesse. Altså, der er ikke nogen vagter, der er ikke nogen mekaniske sikringsprodukter, der er stort set ikke noget brand. Men der er en masse elektronik, det vil sige video, adgangskontrol, med en hel masse IP-baserede sikringssystemer og sådan den slags.
Det er ikke, og normalt så beskæftiger du blandt andet også netop med vagter og sådan nogle ting, men de er her ikke i dag.
Nej, vi her har vi udelukkende fokus på det elektroniske.
Kan du nævne lidt om, du siger, at det er kamera, adgangskontrol og sådan noget. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er for nogle ting, man kommer til at se, hvis man går rundt herinde?
Ja, altså man kommer til at se de nyeste videoløsninger. Video har jo været det nye sort i lang tid. Og nu kan man næsten sige, at hvis man går rundt på udstillingen, så vil man se, at adgangskontrol faktisk er ved at overtage den rolle. Kameraen er der jo stadigvæk. Og de bliver mere og mere integreret med bygningsautomatik og systemer, der ellers styrer bygningen, og de bliver mere og mere intelligente osv. osv. Men det, der er mest nyt i, kan man sige, der hvor der udvikles mest i øjeblikket, det er på adgangskontrolsystemet.
Kan du prøve at beskrive, hvad et adgangskontrolsystem er for noget?
Ja, altså et adgangskontrolsystem er noget som et system, som dels kan give dig adgang til bygningen, og så selvfølgelig holde dem ude, som ikke har adgang til bygningen, og så registrere, hvad det er, der foregår, og i øvrigt spille sammen med de andre systemer, som videoer og alarmer for eksempel.
Hvordan vil det typisk virke for sådan en som mig, hvis jeg kommer igennem et adgangskontrolsystem? Det er sådan noget med et eller andet kort, eller hvordan?
Ja, altså det kan være mange ting. Det kan jo også være, i dag kan det være din mobiltelefon, det kan være en brik, det kan være et kort. Det kunne sådan set også være en nøgle, jo, hvis man udbreder begrebet en lille bitte smule. Men det der så er, det er jo, at du når du kommer frem til døren, jamen, så præsenterer du dit adgangsmedie, og så åbner døren, eller så åbner den ikke, afhængig af, om du har adgang eller ej.
Jeg starter med at nævne netop, altså kamerateknologi, som sådan, det er noget, vi to også har talt om nogle gange i mit program. Sidste gang, tror vi snakkede om det, der mener jeg, at du nævnte, at man i Danmark var oppe på omkring, jeg tror, det hedder 500.000 kameraer. Er det, holder det tal stadig?
Jamen altså, det er jo tal, der vokser hele tiden. Det er jo stadigvæk et gæt fra vores side, dels baseret på nogle statistikker, vi har lavet, men også på nogle gæt, som vi er nødt til at lave, blandt andet fordi der bliver jo parallelt importeret rigtig meget fra Østen, og der bliver solgt en del i byggemarkedet og sådan noget, som folk selv sætter op. Og den del har vi jo ikke decideret tal på, så vi gætter, men vi er helt sikre på, at vi er over 500.000.
Et af de problemer, der har været med de kameraer, som er noget, du har forsøgt at få taget op et par gange, det har været, at man ligesom ikke rigtig har nogen standarder for, hvordan de skal sættes op. Og det vil sige, at hvem som helst dybest set, hvis de mener, de kan sætte sådan et op, så kan de sætte sådan en kamera op, så er der ikke rigtig nogen, der kan tjekke, om det egentlig sidder rigtigt, og om det peger det rigtige sted hen og sådan noget. Er det noget, det har du talt om snart i hvert fald nogle år nu efterhånden, er der sket noget på det område?
Jamen altså, vi har jo hele tiden gerne ville have politikerne til at kræve en kvalitetsstandard, det kunne være ISO 9001, af politikerne, og vi har også i flere år talt for, at man registrerer, hvem der sætter kamera op hvor, så man har styr på det, men også sådan, at politiet og andre kan få adgang til det, hvis der virkelig sker et eller andet, hvor det er nødvendigt at se billederne. Det, der er sket, det er sådan set, der er jo kommet noget politisk ud af det endnu. Der er nogle forskellige partier, der har været forslag, der har været lovforslag fremsat osv. Og lige i øjeblikket, så sidder der jo en arbejdsgruppe under Retsudvalget og Kulturministeriet, nedsat i kølvandet på Se og Hør-sagen, som også tager det her med, altså det her med, om man skal stille kvalitetskrav til installatørerne, og om man skal lave en registreringsordning for de videoanlæg, der bliver sat op.
Så der sker en lille smule.
Ja, og så kan man jo sige, at i mellemtiden, så har vi jo haft held til at lave en frivillig ISO 9001-certificeringsordning, som over 70 virksomheder, og det er jo primært dem, der virkelig fylder noget på markedet, har valgt at lade sig certificere efter. Så der er rent faktisk sket en kvalitetsstigning på markedet, men det er stadigvæk fuldstændig lovligt. Og det sker også, at den lokale bagermester synes, at han hellere vil være videoinstallatør, og så begynder han bare på det, uden at have forstand på det.
Jamen, det du ser her, det er det nye inden for elektronisk adgangskontrol. En laserserie, der hedder APU, som udmærker sig ved at give kunderne mulighed for at få elektronisk adgangskontrol på døre til en lavere omkostning end det, vi ellers kender. Og det gør, at kunderne har mulighed for at komme af med deres mekaniske nøgleadministration, i stedet for at så bruge deres magnetkort, eller trådløse kort, som de fleste firmaer har i dag allerede til adgangskontrol. Systemet her udmærker sig så også ved, at det kan integreres i alle eksisterende adgangskontrolsystemer. Så hvis en virksomhed i dag har et adgangskontrolsystem på deres udvendige døre, så kan de få IP-læserne på de indvendige døre. Og for kunden, så kan de bruge deres normale adgangskort, og deres betjening af systemet er den samme, som de hidtil har gjort. Så for kunden er der ingen forandring.
Når man kigger på det, så er det jo bare på det her system, så er det sådan almindeligt. Der er sådan en ganske mindre nøgle i, og så er der sådan nogle, nogle små tastaturer op foroven. Men altså, så skal jeg virkelig også have en almindelig nøgle for at komme ind i den her dør i hvert fald.
Ikke nødvendigvis. Den enhed, som du ser her, der har man valgt at sætte en mekanisk nøgle i, så man har en mekanisk override i tilfælde af, at noget skulle gå galt med elektronikken. Og det er typisk noget, vi anbefaler, hvis vi sætter den på en institution, hvor nogle mennesker kan blive syge og dårlige inde bag ved døren. Og desværre ser vi ofte virksomheder, som bruger deres adgangskort også som et ID-kort. Og det betyder, at på ID-kortet, der står faktisk, hvad det er for en virksomhed, man har adgang til. Så hvis du finder sådan et kort, og du kan gå hen til virksomheden og præsentere kortet på frontdøren, og den så åbner, bare ved at vise korten, så er sikkerheden ikke så høj. Men hvis den afkræver dig en pinkode, jamen så har du lukket folk ude. Så det er en ekstra sikkerhed ved at introducere en pinkode på dit tastatur.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Noise, single, and.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Vi sidder og taler med Kasper Skov Mikkelsen, som er direktør i sikkerhedsbranchen. Vi er til messe, som man måske kan høre her i baggrunden. Der er en hel del mumlen og folk, der går rundt og frem og tilbage. Kasper Skov, det er de ting, som vi også plejer at tale om, når vi ser hinanden. Altså, nu lyder det nærmest, om vi er bedste venner, men du har været med i mit program et par gange i hvert fald. Det plejer at være, hvorvidt alt det her kameraovervågning egentlig virker. Det mener du fortsat, at det gør. Det går fremad, og du mener, det er den store ting. Nu er der, du siger, at antallet af kameraer, det stiger hele tiden. Kan vi så føle os mere og mere trygge nu?
Det er jo et godt spørgsmål. Der blev lavet en undersøgelse af Trygfonden og PET i 2011, der faktisk viser, at noget af det, der gør folk mest trygge i det offentlige rum, det er faktisk, hvis der enten er vagter eller kameraer til stede. Så man kan jo sige, at oplevelsen af tryghed er i hvert fald i orden, synes vi, i forhold til de her kameraer. Noget af det, vi godt vil diskutere, og noget af det, vi også forsøger at sætte fokus på med en lille konference i morgen herinde på messen, det er jo, kan vi tillade os kalde det her for et tryghedskamera eller et sikkerhedskamera, frem for et overvågningskamera, fordi vi synes jo efterhånden, at overvågning har fået en lidt odiøs klang, så vi vil egentlig hellere have, at man kalder det trygheds- eller sikkerhedskamera, fordi det er jo sådan set det, de er til, men det konferencen sætter fokus på, det er sådan set, kan vi tillade os at kalde det det? Er det reelt tryghedsskabende? Er det reelt en oplevet tryghed, som borgerne synes, de får noget ud af?
Så det, I gerne vil, det er, at I vil omdøbe de her forkætrede overvågningskameraer i England. Det hedder det bare CCTV i virkeligheden, men her i Danmark har det været kaldt overvågningskameraer altid. Det skal ikke længere hedde overvågningskameraer, det skal hedde tryghedskameraer. Altså for mig lyder det en lille smule George Orwell-agtigt, når man sådan nysprogsagtigt, når man gør det her. Er det ikke bare ligesom at pakke det ind på en ny måde?
Jo, det kan du sige. Det er det selvfølgelig, men det er jo... Det er sgu ikke helt lige meget, hvordan man italesætter de ting, som vi går og diskuterer. Og overvågning har jo efter alt det der NSA og se og høre og mobiltelefonaflytninger osv. osv. fået en meget kedelig klang. Og jeg synes, det er lidt uretfærdigt, når for eksempel Politiken i en række artikler om netop det her med overvågning brugte sådan et baggrundsbillede af et kamera i artiklerne. Der var ikke et ord om overvågningskamera overhovedet i de der artikler. Og alligevel så er det ligesom om, at kamera er blevet sådan synonymt med negativ overvågning. Og det synes vi faktisk ikke er rimeligt.
Altså, det er simpelthen, I mener det har fået et dårligt ry, jeres kamera?
Ja, det har fået et ufortjent et for dårligt ry, han har sagt. Et ufortjent dårligt ry.
Men det, du siger, altså omdøb de her kameraer, det skal så ligesom gøre det, give det et bedre ry, eller i hvert fald sørge for, at det ligesom bedre lever op til det, det rent faktisk foretager sig. Kunne man ikke også forestille sig, hvis man nu begyndte at stille nogle krav til, altså at gøre det klare for borgerne, hvordan og hvor de egentlig bliver overvåget, hvor længe de bliver glemt og sådan noget, at det måske også kunne være noget, der kunne hjælpe lidt på overvågningskameraernes, undskyld, tryghedskameraernes ry?
Jo, helt sikkert, og det er jo det, vi har efterlyst i alle de her år, hvor vi har bedt om en certificeringsordning og en registreringsordning. Det er jo netop for at få nogen til fra politisk hold at sige, jamen vi bliver nødt til at have en diskussion af, hvad vil vi med det her? Hvem vil vi tillade at sætte det op? Hvor vil vi have det henne? I stedet for bare ligesom at lade det flyde. Og det må vi jo så erkende, det har vi ikke været dygtige nok til at komme igennem med, fordi der er ikke rigtig nogen, der har bidt til bolle, i hvert fald ikke en regering.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Hanno, kan du prøve at fortælle mig, hvad kan vi se på den der skærm der?
Ja, det der er jo någonting som vi kallar för videoanalys. Och videoanalysen gör ju att vi kan bestämma till exempel att vi ska detektera eller larma på en människa. Eller vi ska undvika att larma på en hund eller rådjur eller någonting sånt där.
Kan du prøve at fortælle, hvad vi kan se helt konkret på skærmen? Der er nogle gule firkanter.
Ja, vi har gula firkanter och det innebär att då har vi inte satt upp några larmer. Hade de blivit röda så hade det blivit larm. Här gör vi då analyser på att vi ser var det finns människor någonstans och då kan larmoperatören, den som betraktar det här, få en visuell effekt att nu ser vi att det är en person i den här rutan. Och kommer det upp till exempel, som vi ser också i rutan, ibland står det någonting som heter unclassified. Och då behöver inte larmoperatören bry sig om det, för då är det någonting som är mindre än det som vi ska larma på egentligen.
Så den kameran står och filmar alla dem som går förbi här på mässan, och varje gång den ser en person eller något den genkänner som en person, så laver den sån gul fyrkant, så står det person. Så är det de små där heter små fyrkanter det heter unclassified, det är för att den inte kan genkänna vad det är eller vad.
Vi kan ändra, vi kan programmera de här unclassified till exempel, och om det skulle vara till exempel att det är mycket människor som rör sig, sen är det barn som finns i området också. Då kan vi ha det som personer, vuxna. Och vi kan detektera de mindre objekten som barn. Okay. Om det är en förskola eller kindergarten eller någonting åt det hållet. Så det kan vi göra. Det är alltid, alla kameror överhuvudtaget reagerar ju på bakgrunden och förändringar där. Och det är det som vi tar in i som data. Och analyserar den här förändringen. Vad är det för någonting? Och då kan vi analysera färger, vi kan analysera riktningar, vi kan analysera fordon. Fordon med färger till exempel och så vidare. Vi kan detektera bränder, ifall vi skulle vilja.
Alltså brand?
Alltså brand, ja. Det kan vi göra. Det är ju nämligen så att om vi tittar på en sopstation eller återvinningsanläggning, det brinner alltid där. Och det finns ju inget utomhusbrandlarm. Men den här kameran så kan vi använda som ett utomhusbrandlarm. Att vi sätter in till exempel att det här området, är det okej att det är 35 grader varmt. Men allting som är över 35 grader kan vi larma på. Och då får man ju ett förlarm. Och det här är ju också vanligt att man använder utomlands vid passkontrollerna. För nu börjar det bli väldigt tokigt här med ebolan till exempel. Är man ebola-sjuk eller har misstanke om ebola, då har man ju lite högre kroppstemperatur. Och då använder vi den här kameran vid alla inpasseringar. Att vi detekterar alla personer som har högre kroppstemperatur än 38 grader. Och då kan man ju ta in dem och göra en förstudie och fråga dem varför är ni så pass varma, är ni sjuka, och ta tester på dem och så vidare. Och det kan vi göra alltså från en folkmassa som kan vara hundratals personer samtidigt. Och den detekterar bara på den personen som har högre kroppstemperatur.
Så man kan bruka det till att finna folk som har en högre kroppstemperatur, för exempel i förbindelse med ebola eller folk där är syge. Mm. Selv hvis de står i en stor folkemængde, og så få dem ud og undersøge dem nærmere ved en grænsepost for eksempel. Hvem skal bruge det her ud over sygehus eller grænseposter for eksempel?
Ja, det finns ju så pass många olika användningsområden just för termoteknik idag. Vi har ju ett projekt som pågår i Sverige nu som vi inte får nämna, men vi tittar ju på transformatorstationer, elförsörjningen. Och för att förhindra elavbrott som är väldigt kostsamt för samhället och även för elleverantören, så kan ju vi förutbestämma att vi vet om att vissa kablar kanske som hänger, att de kommer att gå sönder om temperaturen överstiger 85 grader till exempel. Då kan vi sätta ett förlarm vid 75 så att reparatören kommer ut i tid och kan göra de åtgärderna som behövs för service, och då får vi inga strömavbrott. Och det har provats i Sverige nu på tre olika ställen och med 100% perfekt resultat.
Alltså man sätter ett varmefølsomt kamera upp vid en transformatorstation och så kan det måle hvor varme komponenterne i der station er. Og så ved man, hvis det kommer over 85 grader for eksempel, ja, så går de i stykker. Og derfor kan man nå at reparere det inden, så man ikke får strømafbrud. Ja. Det er det billede, vi kan se der.
Det er den billede, vi ser. Og vi ser jo, at i varmekamerabilden så finns det et kryds. Og nu har vi ställt in själva varmekamerabilden med et larmområde på 45 grader. Hvad heter det på dansk? 45. Och så fort det sker en temperaturförändring, att någonting går över 45 grader, då kommer det här krysset i och flytta sig till det objektet som har högre temperatur.
Så den ställer in på något där över 45 grader?
Ja, eller om vi kan ju välja vilken temperaturområde vi vill egentligen. Jag ska göra en demonstration.
Så hvis nu jag hade haft en och nu tar du en lighter i handen och ställer den foran varmekameran.
Så nu har jag en tändare i handen.
Ja. Jag har fan.
Ja. Så. Och det kan lika gärna vara en cigarett. Så vi kan ju detektera en cigarett till exempel på 60 meters håll om det är någon som skulle vara ute och röka i ett brandfarligt område. Nu tänder jag den här. Och så fort så flyttar den här pricken. Den följer hela tiden värmelågan. Och den släpper inte för en enda sekund om den skulle vara rörlig.
Så krydset på skärmen följer simpelthen flammen fra lighteren rundt, mens den er tændt, og mens den registrerer en højere. Og du siger, på 60 meters afstand kan man gøre det her?
På 60 meters afstand, siger vi det. Ja, på 60 meters. Ja.
Okay.
Hold og då pratar vi cigarettglöd. Sen om det är en större brand så ser vi det naturligtvis på längre avstånd. Men det är ju inte den flammande branden som vi vill se, för då är det ganska akut att få dit brandväsendet. Vi vill ju upptäcka det så pass lång tid innan det börjar brinna. Och då har vi olika förtemperaturlarmer som vi ställer in kameran på. Som är tidigare kända utav användaren i området. Om det är en gammal byggnad till exempel, då vet man att väggen oftast är inte varmare än 30 grader. Går det i 32 grader så kan vi skicka ett förlarm så man kan komma dit och göra en första kontroll. Och då kanske man kan släcka en begynnande brand istället för en utvecklad brand.
Okej, okay, så det du säger, den kan registrera en cigarettglöd på 60-60 meters avstånd. Och det man kan bruka det till, det är att uppdaga branden innan de utvecklar sig till riktiga branden. Alltså innan de blir stora, så kan man se här där är en temperaturskillnad. Det ska vi ha någon ut och kika på. Mm. Och så kan man säga förhindra en brand.
Mm. Ja, alldeles rätt. Det som används mycket i Sverige, det är just transformatorstationer. Vi har återvinningsanläggningar där man har hushållssoper och bildäck som helt plötsligt börjar brinna. Och sen har ju brandväsendet flera månader på sig ibland som det tar tid att släcka alltihop. Här kan vi ha ett förlarm innan allting börjar sätta igång för fullt upp. Ja.
Tack ska du ha, Hanno.
Ja, tack ska du ha.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Du lytter til Radio 24/7 programmet, der hedder Aflyttet. Vi taler med Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen. Vi har siddet her og taler lidt om kamera overvågning. Det skal ikke hedde overvågningskamera, men det skal hedde tryghedskamera. De her tryghedskamera er der pt. Godt 500.000 af her i Danmark. Sådan løst anslået, og antallet stiger hele tiden. Og jeg vil spørge dig, Kasper Skov, hvor mange kameraer kan man, hvor stort et kameratryk, om man så må sige, kan danskerne bære?
Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi det der sker, det er jo, at det er den enkelte boligforening, den enkelte butik, den enkelte husejer osv., som føler et behov for tv-overvågning. og mener, at det kan være med til at løse et eller andet kriminalitetsproblem, han enten har eller er bange for at få. Så derfor tror jeg sgu ikke, at der er nogen sådan særlig øvre grænse for det, fordi det er jo det, der er lidt udfordringen i forhold til det der med, at vi gerne vil have politikerne til at gribe ind eller til at forholde sig til det. Det er jo det der med, at det sker netop via knopskydning. Det er det her boligselskab, som synes, at vi skal have 100 kameraer, eller den her grundejer, som synes, at jeg skal have 2 kameraer på min grund og sådan noget. Altså, så det vokser hele tiden sådan knopskydningsagtigt, uden sådan en egentlig sådan retning, eller i hvert fald ikke en samfundsstyret retning. Det kunne vi godt tænke os, at det gjorde.
Har du selv nogle grænser for, hvor du siger, der skal jeg i hvert fald ikke have et kamera siddende?
Ja, altså, jeg vil, det må jeg jo erkende. Jeg vil ikke have et kamera siddende inde i mit hus, for eksempel. Altså, der er masser af løsninger, hvor man har kamera inde i huset, eller indbygget sin alarm, eller decideret tv-overvågning sat op. Og den kan man så tilgå fra sin mobiltelefon eller tablet, eller hvad det nu er. Og så kan man se, hvad der foregår hjemme hos mig. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, vi kommer for tæt på. Jeg synes, vi skal tænke over vores privatlivsbeskyttelse. Og vi skal tænke over, hvordan vi benytter det her på en ordentlig og afbalanceret måde.
Det er så afbalanceret af ikke at have kamera inde i sit eget hjem. Der har man et privatliv, så må man sige.
Ja, altså det må jeg jo bare erkende, at sådan har jeg det. Der er rigtig mange danskere, der ikke har det sådan, fordi de har allerede kameraer inde i deres eget hjem. Jeg synes bare, at det kunne være en meget god idé at have en diskussion af, hvor synes samfundet går, grænsen går. For jeg synes, at den går det ene sted, og du synes, den går det andet sted, og en masse borgere synes, det går helt tredje sted. Og så længe man kan sige, at lovgivningen er uklar og ukendt i øvrigt også af de fleste, jamen så får vi ikke nogen styret udvikling på det her område.
Hvad er det? Altså, vi står og kigger på meget stor flot Sony fladskærms-TV her, som viser nogle billeder ud fra Berlin og Københavns Havn, det tror jeg nu ikke, det er.
Nej, det er det ikke. Det er et sted i Sverige.
Det er et sted i Sverige.
Men det er, vi har jo vi har nogle forskellige typer kameraer, og i det billede, vi ser her, der illustrerer vi sådan et pænt zoom-kamera, som kan dreje rundt og zoome ind på ting langt væk. Og det er jo selvfølgelig for at vise kvaliteten af vores billeder. Så det er jo en af de ting, der typisk kendetegner Sony, det er, at vi er gode til at lave skarpe billeder under alle forskellige vilkår eller forhold.
Det må man sige, det den lige gjorde nu, det var, at så zoomede den lige ind på ret stor afstand, og zoomer den endnu længere ind. Det står stadigvæk fuldstændig knivskarpt.
Ja. Så det er jo selvfølgelig for at lave den visuelle del af det, fordi man kan tage et stykke papir og kigge på, at et kamera har så mange specifikationer. Det er jo sammenlignet med bilspecifikationer, så det er en 2-liters motor. Men at lave den visuelle del er typisk det, der gør, at man... Man kan være med til at forventningsafstemme og sige, jamen det her, det er den kvalitet, jeg gerne vil have, det er den funktionalitet, jeg gerne vil have i kameraet. Og det prøver vi så vidt muligt at illustrere ved at vise billeder og lave optagelser, som kunder kan se.
Det er så, altså, hvad hedder det, hvor bliver jeres kamera, hvor kan man bruge sådan nogle kameraer som den her henne?
Jamen det traditionelle set er, at man bruger det som sikkerhedskamera i form af, at man godt vil undgå ubudne gæster, men man ser mere og mere, at man begynder at bruge det i produktionsmiljøer og i for eksempel forretninger, hvor man gerne vil hvad kan man sige, se hvor kunderne bevæger sig rundt i butikken, så man rent faktisk kan indrette sine butikker efter der, hvor kunderne bevæger sig rundt, eller få kunderne de steder hen, man gerne vil have. Så det ændrer sig lidt i kraft af, at teknologien udvikler sig, og man kan bruge 60 billeder per sekund, det vil sige, at man kan fange flere detaljer med højhastighedsbevægelser.
Men det, du siger, det er simpelthen, altså, når vi kommer ind i et supermarked, så kan der sidde sådan et af jeres kamera der, så kan man ligesom bruge det til at holde øje med, hvor folk på vej hen, og skal man sende flere mennesker over i den afdeling, eller et eller andet, eller skulle man måske lave om på butikken, så den virker på en anden måde?
Traditionelt set bruger man det som en historisk hændelse, at man går ind og siger, at vi kan se i løbet af den sidste uge, at alle kunderne har været i højre side af butikken. Vi får dem ikke over i venstre side og se på de varer, vi har derovre. Skal man ændre butiksstrukturen, eller skal vi flytte nogle varer, som gør, at man får kunderne rundt i hele butikken og derved får øget sit salg? Så det kunne være et eksempel. Ja.
So Edward, what's in the box here?
Oh, it's a lot in the box. This is palm vein recognition. This is at this moment the highest form and solution for biometrics. And biometrics means that you have a way to come in using your own body. And for us, it's palm vein recognition. It starts in the hand. And in the hand, you get red light goes into your hand, infrared. The hemoglobin into your veins absorbs this red light and shows the palm veins totally. After that, this palm veins will be compromised to an encrypted file into this small scanner. From this small scanner, it goes to, I will show you. To a controller. This controller makes a hash of all the numbers, and then it will be a file, total file 0.8K. Very small file. And this is, at this moment, the highest solution for security. It's used for companies, mostly big international companies, defense, security, but also in some private homes where you have, let's say, 10, 20 people walking around your house, a gardener and everybody. And you don't want everybody to come in at the same time. They can come in from 8 till 12. The other one can come in at other times. And then they also use this kind of systems because you don't need keys anymore.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't, why should you work for the NSA? The question is, why shouldn't you?
Knowing the thing, and there.
Nu hedder det her, altså du taler netop om, at du vil meget gerne have, at de her overvågningskameraer bliver omdøbt til tryghedskameraerne, og det er I faktisk allerede gået i gang med. Der er en konference om det senere her, om det kommer til at ske eller ej, hvordan det kommer til at blive. Men de skal i hvert fald, du vil gerne have kameraerne døbt om til tryghedskameraer, men hvad er den her tryghed som sådan, hvad er det for noget? Det er jo også sådan et lidt rodet ord, ligesom overvågning for den sags skyld.
Jamen altså, det, tryghed er jo, man har jo talt meget i mange år om oplevelses økonomien eller oplevelsesindustrien. Altså, man kan jo sige, at i stedet for at sælge dimser eller hardware eller kameraer, ikke, jamen, hvad er det i virkeligheden, man sælger til folk? Jamen, altså, forhåbentlig sælger man noget, de virkelig dybest set har behov for, og så forhåbentlig også noget, der skaber en tryghed, en oplevet tryghed. Ikke? Så man kan sige, at det er jo noget med at flytte fokus fra kassen, om man så må sige, fra hardwaren til hvad er det egentlig, dit behov er. Og det er det, vi godt vil prøve.
Men det er jo interessant, hvis man kigger sådan på de hårde statistikker, så kan man sige, at faktisk har vi har aldrig haft så få mord, som vi har nu. Folk, de kommer heller ikke særlig meget op og slås længere. Det er også relativt småt med det. Der er heller ikke ret mange røverier og sådan nogle ting. Så, altså, men samtidig med det, så kan jeg jo forstå, at din branche, I har det jo rigtig, rigtig godt. Folk, de køber netop ting, der skal gøre dem mere trygge. Selvom der faktisk ikke er særlig meget at være bange for. Hvordan er det endt på den måde? Altså, hvis du kigger på et land som Island, for eksempel, der er det stadigvæk, der er folk stadigvæk dørene stående åben, og du kan gå ind og ud og sådan noget. Nu ved jeg godt, det er en ø, men alligevel, sådan var det jo også i Danmark engang.
Ja, altså, jeg tror jo, at en del af det skyldes jo, at sikringen rent faktisk har virket. Altså, der er jo sket en voldsom stigning i de sidste 10 år i sikringen i hele samfundet. Og når bankerne ikke har røverier i dag sådan i større omfang, jamen så er det jo fordi, dels fordi de ikke har nogen penge, men det er jo også fordi, at det er blevet så risikabelt at få de få penge, de så ligger med, fordi der er tv-overvågning og alarmer og systemer, der gør, at pengene er indfarvet osv., når man så endelig kommer afsted med dem, så kan man ikke bruge dem alligevel. Og så man kan sige, vi har da en del af hvad kan man sige, æren for det, tror jeg. Men omvendt så kan man også sige, at kriminaliteten flytter sig jo så derhen, hvor det så er let, ligesom vand, der løber derhen, hvor det er nemmest. Ikke? så vi jo i gamle dage, da bankerne blev sikret, jamen, så løb det over i tankstationer og kiosker, og så fortsatte vi med private hjem osv. Og man kan jo tydeligt se, hvordan det flytter sig. Nu er vi jo ude i en situation, meget interessant, synes jeg, hvor man kan sige, at de der mange, mange tusind, 10.000 vis af indbrud, der er hvert år i Danmark, jamen, i øjeblikket falder det. Samtidig så kan vi se, at triktyverierne så stiger. Altså, så det er bare det der, nu er folk begyndt at sikre deres hjem. Hvordan kan vi så? Jamen, så må vi narre dem, eller narre os ind i deres hjem og stille deres ting. Altså, kriminalitetstrykket, tror jeg, er sådan nogenlunde stabilt, forhåbentlig svagt faldende, fordi jo, der vil altid være nogen, der holder op med at begå kriminalitet, når det bliver for svært eller for farligt at gøre det. Men rigtig mange af de mennesker, der begår kriminalitet, de har jo ikke andre muligheder.
Så det, du virkelig siger, det er, at altså, man siger, den ultimative tryghed, altså det der med, at der aldrig nogensinde vil ske noget som helst, når man stikker hovedet udenfor, den når vi ikke, uanset om vi så plaster hele verden til kameraer og vagtmænd, og hvad vi nu ellers kan, og smart låse og adgangskontrol og sådan noget, så vil vi stadigvæk ikke, vi vil ikke nå dertil, hvor der ikke kan ske noget på noget tidspunkt.
Nej, det er jeg bange for, at du har ret i. Jeg tænker, at vi er jo en hel branche her, som sammen med politiet og det kriminalpræventive råd, og i øvrigt også forsikringsbranchen, sæver alt, hvad vi kan i den gren, vi selv sidder på. Nemlig, i virkeligheden er det er jo frygten for kriminalitet og risikoen for kriminalitet og den kriminalitet, der faktisk er, som vi langt hen ad vejen lever af. Og alligevel, jamen, så gør vi jo alt, hvad vi kan for at bekæmpe den og sammen med politiet og alle mulige andre. Så man kan sige, at jeg tror ikke, hverken politiet eller vi går og frygter for, at vi bliver arbejdsløse sådan lige med det første.
Det vi oplever meget, det er, at private brugere, som har brugt mekaniske nøgler i lang tid, pludselig efterspørger, at man også skal bruge elektronik derhjemme. Og nu er det ved at komme ned i nogle priser, som gør, at flere og flere private også køber elektroniske løsninger hjem til. Det er måske børn, der har det med at smide mekaniske nøgler væk, eller man af anden årsag ønsker at kunne dokumentere, hvem der går ind og ud af sine private døre. Det kan man for eksempel gøre med en lås som den her, som er nede i pris, og som er populær, og man selv kan sætte den op.
Kan du prøve at fortælle lidt om låsen her? Nu kan lytterne jo ikke se den, men hvordan ser den ud, og hvad kan den, og hvad er specielt ved den?
Ja, låsen er når man køber den hos sin låsesmed eller sit byggemarked, så køber man en papkasse, som indeholder det hele. Det vil sige, at man køber det, vi kalder et langskilt. Det vil sige, at der er et greb på til at tage fat i. Der er et kodetastatur på, som når man trykker på det, lyser op. Det vil sige, at der kommer lys ind bag ved knapperne. Og den måde, man koder det på, det gør man simpelthen ved, at man har på tastaturet mulighed for at kode den kode, som man skal bruge for at komme ind ad døren. Når man så har monteret låsen, så kan man via en pinkode på låsen åbne døren. Man kan også købe en fjernbetjening, hvis man er til det. Eller man kan komme med en brik, som man kender fra adgangskontrol, og holde op på låsen. Så der er tre forskellige muligheder for at komme ind ad døren. Det eneste, man ikke kan, det er at åbne med nøgle, som man kender fra sin tradition. Der er ikke noget nøglehul i låsen. Så det er udelukkende elektronik, primært brugt på pinkode.
Du siger, de bliver mere og mere efterspurgt hos private forbrugere. Hvorfor det?
Det gør den, fordi vi ser, at priserne bliver lavere på elektronik, og mennesket er bare lavet sådan, at langt de fleste af os synes, at elektronik er sjovere end mekanik. Ligesom at det er mere og mere almindeligt med mobiltelefoner og med tablets osv. i hjemmene, så bliver det også mere og mere almindeligt, at tingene breder sig ud på dørene. Og derfor ser vi flere private, der også køber elektronik til deres dørene.
Hvad er fordelene ved det her?
Fordelen er, at nogen får stillet deres nysgerrighed for elektronik, fordi man er lidt nørdet og synes, det er sjovt at rode med. Andre har den fordel, at den almindelige mekaniske nøgle, når man smider den væk, så skal man ikke ringe til en låsesmed, som skal hjælpe dig. Her der kan man bare lave en ny kode. Så det er klart fordelen.
Er nogen ulemper ved at have sådan en form for en mekanisk lås? Det er jo, nogen kunne måske synes, det var meget rart, at man har en nøgle, som man kan se, hvor er, og man kan have den i hånden, og det er lidt nemmere at tage at føle på.
Ja. Jeg vil sige, der er nok, hvis man skal være meget objektiv, så er der to ulemper ved det. Den første ulempe, det er prisen. Hvis vi tager en lås som den, vi kan se på skærmen, som lytteren så ikke kan se, så ligger den på omkring 3.000 kroner. En tilhørende cylinder til en dør vil koste 500 kroner. Så prisen er klart den første og største ulempe. En anden ulempe er, nu kan man ikke se det på billedet her fra bagsiden, men indefra er det en forholdsvis stor kasse, der sidder, hvor du på en normal dør bare vil have en vrider til at tage fat i og vride døren åben. Så er man nødt til at leve med en forholdsvis stor elektronikkasse på bagsiden af døren. Så udseendsmæssigt har den også en ulempe, synes nogen.
Altså helt konkret en kasse, der sidder på døren, der hvor man er vant til en nøglehul, der sidder?
Ja, præcis. Og det er der, hvor elektronikken sidder, det er der, hvor batteriet sidder, og en indbygget vrider, som man kender fra sin dør, den er også elektronisk påvirket, så den skal man også have plads til. Så det er ulempen.
Hvad med selve koden? Altså hvis nu jeg har en nøgle til min hoveddør derhjemme, så ved jeg, hvor den er. Så er der ikke nogen, der jeg kan se, hvis den mangler. Ja. Og så ved jeg, så er der ikke andre, der kan komme ind med den nøgle.
Ja.
Kan man ikke bare gætte koden på sådan en her?
Teoretisk jo, men da koden kan være op til 6 cifre, og du har fra 0 til 10, så er der rigtig mange kombinationer. Men teoretisk har du ret. Hvis du står længe nok og taster længe nok, til sidst så vil døren jo åbne.
Ja. Der er ikke sådan en funktion, ligesom man kender fra en bankautomat. Hvis man taster sin pinkode forkert x antal gange, så sker der et eller andet.
Og man kan godt få den til at blokere, men så vil der gå nogle minutter, så vil den virke igen. En ting, man har lavet her, det er, at man har mulighed for at skjule sin kode. Det vil sige, at hvis jeg taster, lad os sige, at jeg har pinkode 1234. Det var dumt at have det, men lad os sige, at jeg har valgt det. Og du står og kigger på, mens jeg åbner. Så er der en funktion, som gør, at jeg kan taste en hel masse cifre, og 1, 2, 3, 4, og en hel masse cifre igen. Så kan du ikke gennemskue, hvad min kode er, men bare min kode er imellem alle de cifre, jeg taster, så vil døren åbne op. Så det er faktisk en funktion, der er lavet med vilje for, at man ikke kan stå og spionere og kigge på nogen, der åbner døren. Og så dermed aflure deres pinkode, som man for eksempel kan med et dankort i en dankortautomat. Så her blander man simpelthen andre cifre med sin kode, og det vil låsen kunne genkende, men den, der kigger på, kan ikke genkende.
Med mindre han eller hun kan huske mange cifre i hovedet.
Ja, men det er rigtigt. Den autist, som har de muligheder, det er rigtigt. De vil kunne gøre det samme. Ja, men det er usandsynligt.
Man kan bruge sådan nogle her løsninger, hvis man vil se, hvem der kommer og går.
Ja, det er rigtigt. Man har mulighed for at tilkøbe en app til sin telefon. Det er så populært. Og det gør, at man skal købe en lille smule udstyr ved siden af låsen. Så kan man faktisk sidde på sin telefon, downloade den her app, og så kan man faktisk styre sin lås fra telefonen. Udover at du kan styre, hvilke koder, der skal bruges til den, så kan du rent faktisk også se, hvem der er gået ind ad døren med hvilke koder. Så det er en tilkøbsmulighed, der er.
Så man kan udstyre forskellige brugere, eller måske forskellige familiemedlemmer, med hver sin kode,
ja.
Og så se, hvornår de kommer og går.
Ja, præcis. Den her, den kan give dig en notifikation. Det er jo meget populært for nogen, ligesom at kunne følge med deres børn, for eksempel. Det vil sige, at man kunne sidde på sin arbejdsplads og få et pop-up på sin telefon, når børnene kom hjem fra skole og åbnede døren, for eksempel. Ja.
Eller hvis teenage-datteren kommer senere hjem, end hun havde sagt, hun ville fredag eller lørdag aften, eller sådan noget.
Det kunne man vælge at bruge det til, ja. Og hun ville have svært ved at lyve. Ja, det er rigtigt.
Tak skal du have.
Ja, velkommen.
Du nævnte selv på et tidspunkt, en af de gange, du har været med tidligere, at du godt kunne være en lille smule bekymret for netop altså accelerationen af antallet af de her kameraer, altså at overvågning simpelthen på et eller andet tidspunkt kommer ud af kontrol. Er du stadigvæk bekymret for det, eller føler du, at der er kommet mere styr på det?
Ja, jeg er stadigvæk bekymret. Altså, jeg vil faktisk sige, at efterhånden er vi jo nået til et niveau, hvor det er ud af kontrol. Altså, vi kan ikke, selvom vi får den registreringsordning af kameraerne og kvaliteten hos installatørerne stiger osv. Jamen så sidder der jo altså 500.000 kameraer derude, og vi kan ikke realistisk set få en, hvad kan man sige, bagud opdatering af hvor de sidder og få folk til at melde ind til for eksempel datatilsynet med de oplysninger, som vi sådan ligesom forestiller os, at man så skal gøre fremadrettet. Så man kan jo sige, at den vogn er jo lige ved at være kørt allerede. Så man kan sige, jeg tror mere, at det vi skal satse på, det er, at vi får nogle regler fremover, eller måske også lidt en debat af, hvad er det, vi vil med de her kameraer, ikke? Og der synes jeg egentlig, det der med at signalere, at vi synes, at det skal være tryghed frem for overvågningskameraer, det signalerer også lidt fra branchens side, at det skal sgu være noget, der gør en forskel. Det kan ikke kun være, fordi at vi synes, det kunne være interessant at overvåge. Det skal også det skal have en værdi, det skal have en virkning, og det skal allerhelst i sidste ende så betyde, at folk bliver mere trygge.
Har du faktisk. Altså her, det du ser her, det er egentlig faktisk softwaren, hvor den kigger, om det er en female eller om det er male. Og når så de stiller sig ovenpå, jamen, så står den så og tæller. Der kunne det her sådan for eksempel have været i et udstillingsvindue. Det kunne have været i en lufthavn også for den sags skyld, hvis man ville det. Altså nu kan man lufthavn, der bruger man andre teknologier. Men hvis du gerne vil skille mellem mænd og kvinder, og det er jo selvfølgelig ikke 100%, men det er jo det, man arbejder sig hen imod. Men det er jo meget det er et meget godt værktøj til at sige, okay, men vi har en idé om det her. Men det er primært, altså man kan sige, Cognomatics her, det er primært i samarbejde med Axis, som er også en af de førende leverandører. Der er det mere over i retail-markedet. Så der bruger man også videoovervågning. Altså man kan sige, kameraet, det bliver brugt, og så bruger man software analytics til det. I Israel, hvor man har et firma, der hedder Agent VI, der har man også software, hvor det er, at du hen langs, det kunne være en grænse for eksempel, hvor man ikke vil have folk, de går fra den vej til den vej, altså fra højre mod venstre, jamen, så kan man så sætte en alarmparameter op, så siger jeg, okay, når det her sker, når en, der går fra højre mod venstre, jamen, så skal der gå en larm. Det kunne være ude ved lufthavnen, hvis man holder henne for der, hvor når man ser flyverne flyver ud over vandet, hvis der holder en bil der, det er måske ikke det mest hensigtsmæssige sted, der står i hvert fald parkering forbudt. Hvis der holder en bil der, så kunne det måske være en, der har smidt en bombe eller et eller andet ind, eller noget andet. Så kan man så få, hvis man sætter kamera op og analysesoftwaren op, så kan man få en alarm på, nu holder der en bil her, den har parkeret, den har holdt der nu i 5 sekunder, vi skal have nogen ud og flytte den bil med det samme. Så på den måde kan man bruge det her analysesoftware.
Det er også lidt sødt det der med bilen, for jeg kan huske, at jeg har haft stor fornøjelse igennem i mine yngre år at holde derude i en bil med åbent soltag, og så kigge over på flyene lige når de kommer ind. Det er jo enormt flot, men det kan jeg ikke mere. Der kommer der så nok nogle rande, når vi har bilen fjernet, hvis jeg skulle gøre det i dag.
Man kan sige, kvæg den 11. september, så tror jeg, der er mange ting, der desværre har ændret sig. Det er jo en af konsekvenserne, når der folk, der gør sådan nogle ting. Det går ud over os, som der gerne vil ud og have nyde en pølse ude ved lufthavnen, eller hvad du end vil lave derude, og sidde bare og nyde det. Altså, der bliver nogle begrænsninger, og det er jo klart, det er en følge af, at der er nogen, der laver et eller andet, så kommer der så nogle tiltag, og nogle af tiltagene kunne være det her, som for eksempel lufthavnen vil sige, jamen det kunne være en god måde at gøre det på. Det er ikke ens betydende med, at de gør det, for jeg tror ikke, de gør det i København, men det kunne være, at man gør det andre lande, der gør man det her. Men det kunne også være et militært område, hvor man ikke vil have, at folk skal gå ind af en skydeområde, hvor der bliver skudt med skarpt, fordi man vil ikke have, at folk går derind. Der kunne man også sætte de her ting her op. Og det kunne være i forbindelse med... Ja, der er så mange ting. Altså, det kunne være ude på vores bro. Hvis der er en bil, der går i stå midt ude på broen, jamen, der har du også mulighed for så at sige, okay, der skal sidde en og kigge på det. Hvis der skal sidde et menneske og kigge på det, så bliver man meget, mange gange meget træt af at sidde og kigge på det, når man sidder som vagt. Og der er softwaren med til at holde dig sådan lidt mere alert ved, at den går ind og siger, nu er der en bil, der er stoppet ude i nødsporet ude på broen, så nu skal vi have en alarm efter det, og så tager man fat. Og der kan man så sige, at det menneskelige øje, det kan så gå ind og så kigge på billederne med det samme og sige, er det her normalt eller er det ikke normalt? Så det er jo lidt en fordel i hvert fald, Mads, fordi der kan jeg godt gå en menneske ind og sige, fordi maskinen her, den vil bare sige, at der holder en bil, der vi skal have flyttet den, eller hvor at du som menneske så kan zoome ind med kameraen, der er oppe på broen, og så siger, okay, jamen, der er en, der har en flat dæk, vi skal lige have sendt en vejhjælp ud for at hjælpe ham med at skifte dæk.
Har I mere her nu i den her bus, hvor I har sat alle de her forskellige ting op, som I er med til at distribuere? Er der mere, som vi bør se, nu vi er her?
Jamen, så kan man sige, ikke? Sådan noget som dørtelefon, ikke? Altså dørtelefoni, ikke? Hvor det er, at man igen, hvis du har lyst til at installere det i dit hjem, det er mere til herre fru Jensen også her, ikke? Eller til opgangen, så kan du installere sådan en her. Den kan så via din telefon ringe op, og så kan du få en opringning på din telefon om, at nu trykker jeg ind her på Frank, jamen, så ringer den til mig. Hvis jeg har en knap nedenunder, jamen, så kan den ringe til dig. Og så vil du så være den, som skal svare på den. Du får et billede op af personen, og du kan så sige, jamen, du kan bare komme ind. Det kunne være kollegie, det kunne være en stor kontorbygning. Så der er rigtig mange spændende produkter. Det her sådan, det er helt nyt for 2N, og det forventer vi rigtig, rigtig meget af, faktisk.
Det er simpelthen en kombination af smartphones, og så, hvor man nogle opringninger.
Ja, den der convenience, det er i, at folk godt kan lide, at man er lidt mere fri. Altså, du behøver ikke at være hjemme for at åbne for måske håndværkeren. Jamen, her har du et billede af håndværkeren, du kan se, han står i sit tøj, og så kan du lige trykke ham ind, hvis det er det, du gerne vil. Så, og med alle mulige andre tilbehørsting kan man jo... så kan du kan åbne døren også remote fra det her for eksempel. Ikke?
Det med mobilen som den store fjernbetjening til alle ting.
Ja, det bliver det, ikke? Altså, det er jo igen, ikke? Altså, man kan jo man kan via mobilen styre stort set alt. Du kan jo få også alarm, altså kameraer, systemer, videoovervågning ind, sådan, så du også kan se, jamen, okay, hvad er det for noget her, vi har med at gøre. Videoovervågning, vi vil gerne pege et kamera over på en eller anden bil eller noget andet, og det har du netop mulighed for. Jeg synes, der er rigtig mange gode muligheder ved at bruge mobiltelefon sammen med de applikationer, der er. Ikke? Og det er generelt, det er vejen frem. Altså, ja, det er
det. Vi må nærme sådan en situation, man kan sige, altså kriminaliteten er jo dybest faldende. Det har den jo været gennem mange år nu, ikke? Altså, folk, de laver mindre kriminalitet, end de nogensinde har gjort. Hvad hedder det? Indbrudene, dem er der nogle stykker af, men det falder vist også nu på nuværende tidspunkt. Altså, når vi et punkt, hvor vi så kan sige, hvor vi ligesom går tilbage og siger, nu smider vi alle de her overvågningsstemmer væk og lever, ligesom de gør på Island med åbne døre og sådan noget. Tror du, vi kommer tilbage til det nogensinde?
Altså, jeg bor oppe i Nordsjælland, ikke, hvor jeg altid har haft åben dør, ikke, efter jeg har haft mit indbrud, så er jeg altså låst døren. Jeg vil jo håbe, vi kommer tilbage til det. Det vil jeg da håbe. Det er personligt. Så selvfølgelig, det vil da være dejligt, men jeg tvivler på det. Altså, der er jo en stor debat omkring, hvad kan man gøre, ikke? Og vi ser rigtig meget tyveri, og hvor vi bor i hvert fald, ikke? Flere og flere, de bryder ind i husene deroppe, ikke? Der går ikke en uge uden, at der er et indbrud. Og det gør folk bekymrede. Og det er klart, så tænker folk, hvad kan man gøre? Fordi det er en ting, du kan gå ud og så sige, okay, man kan i nabofællesskab gå ud og sige, okay, nu når du forlader huset, det er jo noget af det første, man kan gøre, når du forlader huset ud på en ferie, så sig lige til de der nærmeste naboer der, jamen jeg tager ud og rejser, så kan I ikke lige holde øje med huset. For ellers så holder folk ikke øje med husene. Og det gør lige, at man går lige ind og tænder og slukker, sætter nogle lamper på, der tænder og slukker selv. Men tyvene begynder at være så, så organiseret, så de sætter ting ind i garagen, ting, som ikke hører til dig, som de så ved, at jamen, det vil folk normalt fjerne. Det kan være en øldåse, man sætter, eller et eller andet, som man ikke fjerner, hvis ikke man er hjemme jo selvfølgelig. Og der er ikke en nabo til at gøre det. Men så har de altid også parametre til at sige, at der kan man gå ind. Ikke? Og jeg må da indrømme, altså, det er jo utroligt, altså dem der var inde hos os, de var inde i 50 minutter, kan jeg så sige, og det er lang tid, og det var videoovervågning, der kunne fortælle mig, at de var inde i så lang tid, og politiet, de undrede sig også over det, ikke? Men hvis en alarm havde været der, jamen, så havde de været meget hurtigere væk, og så havde de måske fået mindre udbytte af det, så jeg tror ikke på, at du, altså, jeg ville også ønske, at man kunne få det der sådan, samfund tilbage, hvor man bare kunne åbne op, fordi det er jeg selv tilhænger af også. Og det, men arbejden i sådan en branche her, så kan jeg da godt se, at det er nok ikke lige rundt om hjørnet, det er det.
Det har lange udsigter.
Ja, det synes jeg da i hvert fald, og det tror jeg også, at de fleste andre mennesker, som der har med det, arbejder i branchen her, også vil sige, at altså, det vil jeg også folk. Altså også folk, som der ikke arbejder i branchen, vil også sige, okay, jamen, der er godt nok meget tyveri i øjeblikket.
Det er jo en inertgassystemer, hvor det går ud på at se, ved en brand i et serverrum eksempelvis, så sænker vi ildindholdet fra det normale 21% ild ned til omkring 12% ild. Og der har vi en grænse, en naturlig grænse for omkring 15%, der går ild simpelthen ud, fordi der ikke er næring nok til at holde en ild i gang. Så på den måde der får vi slukket ilden, og det gør vi inden for et minut.
Men hvorfor ikke bare bruge vand? Hvad er der galt med at hælde vand på?
Jamen, vand det ødelægger komponenter. Det her det er en ren gasart. Det er gasarter, der er taget ud fra atmosfæren, hvor vi i vores argonite-system bruger nitrogen og argon.
Så man slukker brand med gas simpelthen?
Det er simpelthen en gasart. Det står i flaskerne med enten 200 bars eller 300 bars, hvor vi så leder det ud i rummet med omkring 40 bars tryk. Og så fortrænger vi simpelthen ilten i rummet, så vi kommer ned på de cirka 12%.
Er det noget, man kan indånde med, hvis man står derinde?
Jamen det kan man godt, netop fordi, at vi ikke går længere ned end omkring 12%. Så kan man godt være inde i rummet. Det føles ligesom om at være et par kilometer eller tre op i luften, eller i bjergene, hvis man kravler bjergene, så bliver luften også tyndere deroppe. Så det føles på samme måde.
Men det er nok til at slukke en ildbrand?
Ja, det er nok, fordi vi kommer netop under de 15%.
Smart. Hvorfor er det ikke mere udbredt sådan noget her?
Men det er også meget udbredt. Større virksomheder har typisk slukningsanlæg. Dem, der tager sig af deres anlæg, i hvert fald kan man sige, og er klar over, hvad er der egentlig af sikkerhed. Fordi det, man skal spørge sig selv hele tiden, det er, hvad nu, hvis mit serverrum brænder? Hvad så? Hvordan står jeg så i min virksomhed? Kører den stadigvæk? Eller er jeg nødt til at stoppe hele pivetøjet, eller hvad det er, jeg nu skal? Fordi det kan godt tage lang tid at bygge sådan et serverrum op igen. Og der kan man sige, at med det her system her, jamen der får vi det slukket lynhurtigt, lige så snart der er noget. Så det er minimum af skader, der vil komme, hvis der kommer en brand.
Er det specifikt udviklet til serverrum eller til lokaler med mange computere eller
computer? Nej, det kan være i alle rum, men det er meget typisk det, fordi det er rimelig dyrt af det almindelige rumproduktionslokale. Så typisk så bruger man sprinkler, som du siger, eller hvad hedder det, varehus, eller så er det sprinkler, man bruger, fordi det er noget billigere at lave.
Kan man få sådan noget derhjemme?
Ja, det kan du godt, hvis du har penge. Har du penge, kan du få.
Hvad koster sådan en omgang?
Jamen altså, det mindste anlæg, det vil ligge omkring 35-40.000 kroner.
Og hvad kan det, hvad kan det dække?
Så vil du kunne sikre et rum op til omkring 45 kubikmeter.
45 kubikmeter, det er jo ikke... Det er jo et lille lokale.
Ja, men det er nemlig et lille lokale, ikke også? Men det er jo netop volumen, i og med, at vi skal fortrænge atmosfæren i rummet.
Hvad hvis man har glemt at lukke vinduet?
Det er ikke så godt så. Så det er klart, der er en hel masse sikkerhed omkring det her også. Altså, når så noget her det skal gå i gang, så kommer der nogle forvarsler inden, hvor netop er der ventilationsanlæg og sådan noget. Jamen, så lukker ventilationsanlægget ned, spjældene bliver lukket til ventilationsanlægget, så rummet er forseglet som sådan. Er der døre, jamen, så bliver de også automatisk lukket, så rummet er helt tæt.
Jeg kan ikke lade være med at nævne, jeg ved godt, det er, hvis man så går over for min lidt mærkelige verden i det program, jeg nu laver, så er det jo det, folk er bange for. Det er jo sådan noget med at forestille sig, hvis man nu, og det er jo begyndt at ske nogle steder i USA også, hvor man begyndte at linke de her kameraer sammen. Man siger, at man har en masse overvågningskameraer siddende rundt omkring i byen, så sørger man for, at man har det hele kørt sammen i en stor database i virkeligheden, og så kan man begynde at trække på dem fra regeringens side, og så kan der pludselig følge folk rundt. Og begynde at sige, at altså der findes allerede nu nogle ansigtsgenkendelsessystemer, som betyder, at du kan simpelthen følge folk rundt i landet, og så ringer den ligesom op, hver gang vedkommende kommer forbi der. Er det ikke noget, der bekymrer dig, det der udvikling? Er det noget, du tror, vi kommer til at se herhjemme, for eksempel?
Ja, altså, man kan jo sige, at forløbig så har vi jo ikke den mulighed. Altså, persondatalovgivningen er jo heldigvis sådan, at man ikke må samkøre registre, eller altså det vil sige registreringer også på af billeder og sådan noget. Men man kan sige, den teknologiske mulighed, den er til stede. Det kunne vi gøre den dag i morgen. Altså, man gør det jo i London, som blandt andet et eksempel. Det der er min betænkelighed, det er, at det er tit sådan, at når noget kan lade sig gøre, så har vi også en tendens til at gøre det. Så lige snart teknologien er til stede, så er der også et pres for at udnytte den. Og teknologien er til stede, kan jeg i hvert fald sige stensikkert.
Så når vi befinder os på hver sin side af et spørgsmål, så kan vi faktisk godt, så er du faktisk måske virkelig mere bekymret end jeg, fordi jeg snakker bare om noget, som jeg tror er teoretisk muligt, men du siger, at selv når det er teoretisk muligt, så kommer det til at ske.
Ja, altså hvis man har den... bekymring eller det ønske, som vi har om, at den her udvikling af video tryghedskamera sker afbalanceret, så kan man roligt være bekymret.
This is a top secret item. A map locating undercover activities. For each little pin here, there is one little spy.
This is where you end up. Hello. I was under orders. Like you.
Aflyttet er forbi for i dag. Rapporter var Oliver Bærensen, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Hvis du vil mig og programmet noget, så kan du altid skrive mig en e-mail på adressen lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Du er naturligvis også altid velkommen på websitet, der hører til. Det er vores website, det hedder aflyttet.dk. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det hylende, iskolde overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Den sidste udpost, før vi træder helt ind i telelinseland, hvor alt, der er småt, bliver stort. Der, hvor nogen drømmer om sandheden i en sjæl og et lægeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.